Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram predstavit ćemo jedinstvenu poetiku domaćeg kompozitora, multimedijalnog umetnika, pisca, teoretičara i estetičara umetnosti Vladana Radovanovića. I to ostvarenjem za koje je dobio nagradu Stevan Mokranjac 2014. godine. Delo nosi naziv Sideral, nastalo je 2012. a komponovano je za mešoviti hor, klavir i gudače. Vladan Radovanović je rođen u Beogradu 1932. godine. Diplomirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u klasi Milenka Živkovića. U Muzičkoj školi Stanković predavao je teorijske predmete između 1957. i 1971. godine. Suosnivač je grupe Medijala 1958. godine, a od 1969. bio je jedan od urednika časopisa Rock. Osnivač je elektronskog studija Radio Beograda, kojim je rukovodio od 1972. do penzionisanja 1999. Predavao je višemedijsku umetnost na doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Već ovaj kratki opis Radovanovićevog angažmana upućuje na to da će danas biti reči o sasvim izuzetnom stvaraocu, jedinstvenoj umetničkoj ličnosti koja se smatra za inicijatora srpske avangardne muzike. Sa muzikom za traku počeo je da eksperimentiše još 1961. godine, sa elektronskom muzikom 1966. a sa kompjuterskom 1976. godine. Radio je projekte u najvećim i najpoznatijim elektronskim studijima Evrope, u Varšavi, Parizu, Utrehtu i Budimpešti, i ostvario više kompozicija u čisto elektroakustičkom kao i u mešanim žanrovima. Ono što izdvaja Radovanovićevo stvaralaštvo, to je njegovo specifično jedinstvo u raznovrsnosti umetničkih disciplina i medija. Nezavisno od avangardnih zbivanja u umetnosti sredine prošlog veka u svetu, Radovanović je autohtono istraživao u sličnim smerovima. I s 1954. godine potiču njegovi voko-vizuelni projekti, a iz 1957. polimediji i taktilna umetnost. Radovanović je ostvario veoma bogat muzički opus u kome se izdvajaju ciklusi polifonije za instrumentalne ansamble, sonata za dva klavira, evolucija i stringent za gudače, elektroakustička dela timbral, invencija, undina, mix i elektra, a uz njih i audiospacijal za ženski hor i elektroniku, vokalinstra za hor i simfonijski orkestar, sferon za hor, orgulje i dva klavira, glasovi zemljana za hor i orkestar i sazvežđa za kamerni hor, traku i svetleće kugle. Objavio je nekoliko knjiga, među kojima su Pustolina, Polijedar, Noćnik i Vokovizuel. Važnija Radovanovićeva vokovizuelna ostvarenja su Pustolina, Heksaedar, Palindrom, Kugla, Tri lica oblaka i Rotacioni kolaž, dok se u oblasti polimedija izdvajaju Polim 2, Varijacije za TV, Muzika je zvuk, Transmodalizam i Lažno ogledalo. U svom tekstu Srpska avangarda u odlasku od muzike između 1955. i 1985. Radovanović vidi muziku u tri stanja. Stanje muzike u sebi podrazumeva savremene pravce koji ne dovode u pitanje sam pojam muzike, one pravce i pojave koji inovaciju postižu tehnološkom adicijom, konkretna elektronska, kompjuterska, sintetska muzika, ili koji inovaciju postižu redukcijom, minimalna i repetitivna muzika, ili pravce koji primenjuju determinizam, indeterminizam i improvizaciju, dakle serijalna i eksperimentalna muzika. Izlaženje iz muzike Radovanović sagledava kao širenje muzike preko zvuka, njenog osnovnog medijuma, a prema medijumima drugih umetničkih rodova. Tada se javlja mixed medij, multimedij i intermedij. Razvijaju se između ostalog sekundarna obeležja muzike, muzički zapis i radnje u vezi sa izvođenjem, dakle muzička grafika i muzički teatar. Po Radovanoviću najupadljivije na sam pojam muzike deluje njeno izlaženje iz zvučnog stanja, a podrazumeva određene kompozitorske zamisli na nivou koncepcije o delu i strukturi. To su pojave metamuzike, ideje muzike i antimuzike. Sve te kompozitorske aktivnosti koje jesu muzička proizvodnja, ali za posljedicu nemaju i zvuk, Radovanović naziva muzikom o sebi. Radovanovića intrigira upravo problematika odlaženja muzike od sebe same. U svojim ostvarenjima i spisima intenzivno analizira status zvučnog stanja koje može biti proglašeno umetničkim. On to stanje naziva sonika. Također, Radovanović razmatra i stanje paralelnih medija kao mogućnost da je jedna stvaralačka ideja podjednako vezana za različite medije. Takva ideja, dakle, može postojati i biti ostvarena kroz nekoliko vidova umetničkog postojanja. Poseban termin koji je Radovanović stvorio da definiše neka vlastita dela iz posljednje faze stvaralaštva je sintezijska umetnost. Ona ostvaruje delo u kome postoji viši oblik determinisanosti između gestova, zbivanja i događaja u raznim umetnostima koje deluju kontrolisano i sinhrono. Razni mediji su ravnopravni i usmeravaju se iz jednog, čvrsto kontrolisanog kreativnog izvora. U Radovanovićevom najuspelijem ostvarenju iz ove oblasti, Sazvežđima iz 1997. godine, na snazi su tri komponente: akustička, vizuelna i kinetička, odnosno zvuk, svetlost i pokret. Radovanovićeva kompozicija Sideral, koju sam najavila na početku današnje emisije, predstavlja jedan od vrhunaca aktuelne faze njegovog stila, faze u kojoj su na poseban način pomirene tradicionalne i avangardne kompozicione tehnike i njima prirođen muzički izraz. Ona na jedinstven način prikazuje srastanje težnje za jasnoćom, preciznošću i izražajnošću sa Radovanoviću uvek izazovnim traganjima za proširenim i novim zvučnim svetovima oličenim u mikropolifoniji i hiperpolifoniji, avangardnim tehnikama iz sredine prošlog veka. U Sideralu se jasno i dejstveno otelotvorio dvostruk i na izgled kontradiktoran Radovanovićev govor. Uvek kontrolisan, a nikada do kraja predvidljiv, naklonjen apsolutnoj i apolinijskoj muzičkoj sferi, a sazdan od reskih zvučnih masa i klastera ostvarenih hiperpolifonijom, sa jasno ispisanom partiturom koja kodifikuje haotičan i nepredvidljiv svet. Kosmos je jedna od konstanti autorovih tematskih krugova, već eksplicitno prikazan u ostvarenjima Sferon, Sazvežđa, Audiospacijal i Glasovi zemljana. Sideral, čiji naziv potiče od latinskog termina sidus, što znači zvezda, po rečima autora ima tri velika gradaciona luka koji slikaju približavanja i udaljavanja nebeskih tela na megaplanu Vasione kao poprištu neprestanog pokreta. Hiperpolifonija, koja je jedna od konstanti Radovanovićevog muzičkog jezika, je zapravo taj gigantski plan Vasione preslikan kvartalnom geometrijom u mikrosvet trenja i treperenja subatomskih čestica, brujanja samog beskraja. Dakle, dok se zvezde međusobno mimoilaze, njihove gigantske gravitacione sile stupaju u interakciju, kao i slabe električne sile čestica unutar svakog njihovog atoma, i upravo je jedan tako složen, kako predvidljiv, tako i nepredvidljiv gest svemira opisan i dočaran muzikom u Sideralu. Kao što je to uvek slučaj u autorovim vokalnim ostvarenjima, on ne koristi tekst koji bi neprimereno upućivao na ograničeno ljudsko postojanje, već upotrebljava nesemantičke foneme kao neophodne nosače melodijskih linija koje proiznose pevači u ulozi instrumenata. Hiperpolifonija ovdje je konsolidovana u uske usmerene klastere mikropolifonih unutrašnjih vrednosti, a povremeno se javlja i klasična tehnika imitacije. Također postoje i ostrva uređenog opšteg pulsa koji dakle narušava sve prožimajuću prevlast ritmičke samostalnosti linija unutar polifonih prepleta. Kompoziciju Sideral, za koju je Vladan Radovanović 2014. godine dobio našu najveću nagradu u oblasti muzike, Mokranjčevu, emitujemo sa snimka načinjenog prilikom njenog premijernog izvođenja u Kolačevoj zadužbini septembra 2013. Tom prilikom delo su izveli mešoviti hor, gudači Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i pijanista Milivoje Veljić. Dirigovao je Bojan Suđić.
Thank you.
emisiji Autogram slušali ste najnovije ostvarenje Vladana Radovanovića, kompoziciju Sideral, koja je dobila Mokranjčevu nagradu 2014. godine. Delo su izveli mešoviti hor, gudači Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i pijanista Milivoje Veljić. Dirigovao je Bojan Suđić, a snimak je ostvaren na premijernom izvođenju dela septembra 2013. godine u Kolarčevoj zadužbini. U nastavku večerašnje emisije sa istog ovog koncerta emitujemo snimak Radovanovićevog ostvarenja Glasovi Zemljana iz 1995. koje je autor preradio 2006. godine. Solistkinja je sopran Ivana Kragujević, a mešovitim horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Bojan Suđić.
Thank you.
emisiji Autogram predstavljamo novije stvaralaštvo Vladana Radovanovića. Upravo smo emitovali koncertni snimak njegovog ostvarenja Glasovi Zemljana, a izveli su ga sopran Ivana Kragujević, mešoviti hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, kojima je dirigovao Bojan Suđić. U nastavku emisije emitovaćemo još jedno Radovanovićevo ostvarenje koje je nakon originalne rane verzije iz 1953. godine dobilo i svoj novi muzički lik, pa je njegov studentski rad Sonata za dva klavira 2009. godine prerađena u Sonatu za dva klavira, čelestu i udaraljke. Na koncertu, čije snimke večera slušamo, održanom septembra 2013. godine, ova verzija imala je i svoju svetsku premijeru. Delo su izveli Neda Hoffman, Bojana Dimković, Ivan Marijanović i Stefan Lubarda, a dirigovao je Radan Jovanović.
Thank you.
Emisija Autogram danas je bila posvećena doajenu našeg avangardnog muzičkog stvaralaštva Vladanu Radovanoviću. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta Zorica Premate.